Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hvordan få et sunt forhold til smarttelefonen? Dette Tore og Tarjei, en podcast fra Dagen. I dag ikke Tarjei Gilje med oss, men jeg, Tore Hjalmar Sævik, glede av å ønske velkommen en gjest som har skrevet en bok om et tema som jeg tror jeg kan si angår de aller, aller fleste av oss. Nemlig forholdet til smarttelefon. Og det du, Andreas Nydahl. Velkommen.
Takk.
Boka di, den heter Kakofonen. Pålogget, men frakoblet. Og det kommer av et ord som egentlig betyr misslyd eller ulyd. Det greske kakofoni. Og hvorfor valgte du det ordet når du skulle skrive om smarttelefon?
Det kom vel til meg da jeg innså at det er ikke lenger bare en telefon, men at det er en datamaskin som maser på meg med veldig mange ulike stemmer, og som egentlig ikke prøver å fortelle meg en sammenhengende fortelling, men heller bare en haug med heseblesende fragmenter. Da. Så da synes jeg kakofonen var et mer sånn deskriptivt navn på den.
Nettopp. Kan du si noe om deg selv og din egen bakgrunn for å skrive om dette?
Ja, jeg har behov for å først og fremst si at jeg en helt vanlig fyr som var like avhengig av smarttelefon som jeg tror veldig mange. Og så har jeg kanskje litt ekstra interesse for hva det gjør med oss i kraft av å være lege, som spesialiserer seg i psykiatri. Da. Så jeg synes jo jeg har sett mange unge sinn og sett spor av smarttelefon i mye av det folk strever med, og også mye av det vi strever med som på samfunnsnivå i forbindelse med demokrati og læringsvansker og angst, epidemi.
Og så er du også gift og småbarnsfar og menighetsaktiv. Sånn at du har jo en sånn personlig inngang, etter det jeg forstår, også knytt til. Altså, det handler ikke bare om en faglig interesse. Men kan du si noe om hva som var den konkrete bakgrunnen for at dette prosjektet kom i sving?
Det kom i sving en dag jeg bare gikk uforvarende ned gata i Oslo og så en reklameplakat som rystet meg kraftig. Og det var Telenor sin Hold deg underholdt-kampanje, hvor det var bildet av en mann som hadde tatt av seg hodet og holdt det i hendene sine, og øynene var bare to store stjerner da, og så sto det «Hold deg underholdt». Og jeg klarte nesten ikke å gå videre, siden jeg tenkte at er det dette vi oppfordres til på en måte, å slutte å tenke og føle og bare holde oss konstant underholdt, at det ble en sånn eksistensiell påkjenning nesten, der og da. Og det ledet tankene mine videre til middelet som vi bruker til å holde oss underholdt, eller holde oss på en måte opptatte da, hele tiden, distraherte, og det er smarttelefonen. Og det ble veldig tydelig for meg hvordan den har fylt alle pausene i livene våre og alle de rommene hvor det før skjedde et eller annet da. Og som kanskje nå, når alle pausene borte, gir oss en følelse av at det går i ett. Så jeg skrev en artikkel i psykologtidsskriftet som presten i Storsalen da, som vi gikk i Oslo, leste, og så lurte han på om jeg ville fylle en sånn Jesus-dojo med undervisningsinnhold.
Ja, hva er en Jesus-dojo for deg som ikke kjenner til det?
Ja, det er noe Areopagos, eller etter Kristus, holder på med, som er sånne øvelsesarenaer hvor en tar en kristen praksis og lærer om den, prøver den og i en liten eller større gruppe, og så ser hva som skjer da. Så nå handler det om digital avrusning. Hva gjør dette med forholdet til egen kropp, forholdet til vårt indre liv, og eventuelt da mulighetene til å få det litt stille inni oss, for å kunne høre Gud da.
Hva opplevde du kom ut av å lage den Jesus-dojoen?
For meg var det en veldig stor åpenbaring, eller egentlig åpenbaring på åpenbaring, at jammen er ikke dette bare en elektronisk duppeditt, som er på en måte noe for seg selv ved siden av min hverdag. Den er forgrena i alle livsområdene mine da. Den la beslag på min konsentrasjon, min oppmerksomhet. Den gjorde meg til et sånn reagerende vesen, at den satte dagsordenen på en måte. Hva står på menyen i dag? Ok, jeg må forholde meg til det og parere det da, delvis. Og den hadde veldig mye å si for min økonomi, ikke sant? Det er jo primært en reklamemaskin og en sånn personopplysningsanker. Så den styrte jo liksom hva jeg brukte penger på, og den gjorde noe med tempoet, den gjorde noe med mitt forhold til ting, at den formidlet en sånn bruk og kast mentalitet heller enn en varig reparere, bruke ting lenge. Den påvirket relasjoner, den påvirket samtalekvalitet, så plutselig var det ikke lenger bare en duppeditt jeg hadde i lomma, det var på en måte min måte å være i verden på da. Og så hadde den fangarmene sine på en måte inne i alle disse områdene. Så det var derfor det ble så veldig mye materiale da, at jeg samlet det, og så ble det en bok av det.
Mm. Hva konsekvenser opplevde du at det hadde for ditt kristne liv?
Jo, for egentlig sprang det ut av en sånn opplevelse av at Gud var fjern, og i sjelesorg og åndelig veiledning, sånn fikk jeg høre at jo, men det er en vanlig følelse, og det er en fase, og det opplever alle. Ja. Men det var ingen som sa til meg det jeg trodde egentlig var problemet, og det var at jeg var fjern. Og hvis jeg er fjern, så fra meg selv, på en måte at jeg frakoblet meg selv, så blir det vanskelig å høre Gud da, eller å møte Gud. Så det opplevde jeg vel, det var det første som skjedde, at wow, nå etter en sånn overgangsperiode med en del ubehag og støy og indre uro, så ble det plutselig mye mer stille da, inni meg. Og så har jeg hørt en munk som har sagt at skal du høre Guds stemme, så må du først lære deg å høre din egen stemme da. Litt som Allah, at Gud er i den skjøre stillheten. Men hvis vi bare har støy og distraksjon, så holder kanskje Gud seg litt sånn respekterende unna.
Hvis vi skal begynne med det praktiske, hva valg var det du gjorde for å gi telefonen mindre plass?
Facebook var et stort problem for meg. Det er det kanskje ikke for mange unge lyttere til denne podcasten, men det var det for meg. Altså jeg var veldig lett bytte for den algoritmen som ønsket å dytte meg langt til høyre på en politisk akse. Jeg var kjempeopptatt av Kjell Ingolf Ropstad, jeg glemte nesten Jesus, jeg sympatiserte med en del sånn, ja, nesten høyre, den amerikanske høyresiden da, som ga meg en slags sånn der, etter hvert en sånn emmen smak i munnen, og det å trekke meg tilbake fra Facebook, og si at jeg kan være der mandager da, det var sånn jeg gjorde, gjorde at jeg merket at jeg på en måte kunne ta et steg tilbake fra det politiske landskapet, og heller tenke at som kristen, så er min oppgave å være en sånn rolig tilstedeværelse litt på siden av det politiske landskapet, og heller elske på en måte, å ha medlidenhet og empati med hele spektret av hva folk mener, og at det ikke det viktigste for meg ikke å være mot munnbind, og sånn som jeg opplever det i USA, da, at du kristen, så må du godta en som pakke, at du skeptisk til munnbind, og du skeptisk til Greta Thunberg, og ja. Slettet jeg sosiale medier fra mobilen, fjernet nettleser, gjorde den grå, så da stupte jo min skjermtid, ja.
Ja, du skriver her at skjermtiden gjennomsnittlig var 5,4 timer per dag.
Det varierer veldig, ja. Men det er et anslag.
Et anslag som blir brukt da. Og det utgjør jo ganske stor andel av de fleste sin våkne tid. Det kan jo gjøre at den våkne tida blir enda utvidet også, fordi en søvn bruker så mye tid på skjerm. Da. Men er det andre ting du gjorde sånn helt praktisk i, for eksempel i relasjoner, og det er en av de tingene du er inne på i boka, det er jo dette med samtalekvalitet og konsentrasjon, at det blir vanskeligere å være til stede i der en er. At alt, du skriver sånn elegant da, at avstander har opphørt i å eksistere. Dermed har ikke bare det som langt unna mistet betydning, men også det som nært. Begge deler blir like fjent. Hvordan prøver du å være mer tilstedeværende?
Ja, jeg har nylig brukt eksempel med en fotballkeeper da, som heter David De Gea, som ofte blir kritisert for å være på halvdistanse. Han beskytter hverken mål eller kommer tett nok oppi. Han er sånn midt mellom. Og det er jo det jeg er redd for skjer da, når avstander opphører å være av betydning. Så for meg å bare ha en fast plass for den hjemme, eller å la den henge i jakka når jeg er på besøk, og godt hjulpet av det at jeg er småbarnsforelder, så har jeg i større grad klart å omfavne det lokale da, og det helt nære, og hengi meg til det.
Hvordan opplever du at det er å formidle dette til andre? Du fortalte at du nylig nå har vært på skjærgårds og snakket med, det er jo ungdommer og unge voksne som er der da, stort sett, men ellers også da, hvordan blir det mottatt det å prøve å utfordre mobilen sin plass i livet?
Ja, jeg har vært opptatt av at vi kjenner jo en indre motstand i oss selv, siden hvis vi har satt vårt indre på vent veldig lenge, så er det mye som har samlet opp, og mye vi må bearbeide av tanker og følelser, så det er en motstand i oss selv. Nei, dette er for ubehagelig. Eller som de som er på retreat, så er det alltid noen som er veldig irritable i starten, det, som jeg tror handler om det samme da. Og så er det den motstanden som vi opplever fra andre eller samfunnet ved å si nei til noe da. Når jeg sier nei til smarttelefonen, så setter jeg på en måte andre på valg, at da ser de tydeligere at ja, men de sier jo et ubetinget ja til dette. Og det er sånn ubehagelig å bli satt i det lyset da. Så alle sånne ting man sier nei til kan jo oppleves moraliserende. Men dette opplever jeg er sånn at jeg nesten nå, jeg tror ikke det var sånn i 2021-2022, men nå er det jo nesten sånn at jeg slår inn litt åpne dører. Jeg opplever at det er mye mer fokus på det, i hvert fall bestemte samfunnslag da. Mens det er fortsatt en del som reagerer med motstand da, som opplever at dette er uunngåelig, dette er bakstreversk, dette er, og som ikke klarer å se for seg at menneskets historie kan være et åpent landskap hvor man kan gå hit eller dit, men heller tenke på det som en graf da, eller togskinne, at de opplever at jeg vil dra i nødbremsen, og kanskje til og med rygge, og kjøre hest og kjerre og sånne ting. Så det er virkelig en formidlingsutfordring, for det ønsker jeg virkelig ikke. Og så tror jeg det handler om en del sånn paradigmer og tankemønstre som sitter veldig dypt da, i folk. At hver gang noen prøver å si nei, eller kritisere samtiden, eller sånn, så oppleves det nærmest illojalt. Og folk kan få en sånn følelse av at de blir anklaget, eller de anklager meg for å ville tilbake til et eller annet. Da.
Er det noe med responsen fra andre kristne som du synes er særlig interessant? For du setter jo ord på at dette her er ganske stor betydning for det som jeg tenker vil være viktigast I et kristen menneske og et kristen fellesskap sitt liv.
Mm. Ja, ja for det jo det, dette å legge denne smarttelefonen vekk og prøve å bebo liksom, sin hverdag mer, sin egen kropp, det jo, opplever jeg som et veldig, veldig bibelsk tanke, da, at kristendommen en religion som opphøyer kroppen, da, og på en måte gir oss fart inn I verden, at vi skal prøve å fremme liksom, Guds rike I en ødelagt verden. At det på en måte min evangelieforståelse, da. Og noen ganger så kan jo dette butte I møte med andre kristne som mer opptatt av at verden fallen, og vi må på en måte bare vente til det går over, og så må vi bare prøve å ha det så godt som vi kan I en fallen verden, og så skal Gud lage en ny verden. Da, der opplever jeg at det kan butte litt, ja. At det begynner med smarttelefonen, men så ender det opp med på en måte evangelieforståelse og tanke om eskatologi og nyskapelse. Ja.
Mm. Som kristne miljø vil jo kanskje ha med seg denne opplevelsen av at den vært vant med å prøve seg nei til ting, og så gir den opp etter hvert likevel. Altså det kan gå på alt fra forholdet til... til videospiller, til tromme, til
kortspill.
Det mange ting en kan ta opp da. Men tenker du at, for å stille et litt sånn ledende spørsmål, men tenker du at det kan være fare for at kristne nå litt sånn redde for å liksom, å nei, vi orker ikke være imot noe igjen, så vi bare skal noen år si at vi tok feil?
Mm. Ja, det synes jeg veldig Veldig godt spørsmål, og det tror jeg. Jeg tror du setter fingeren på en mekanisme som veldig mye I sving, da. Og det jo derfor jeg har nesten måttet gå via sekulær litteratur, da. For det nesten de som har, det ateistene som har dratt I nødbremsen her, og varslet, da, og reagert. Og at, jo, men dette går utover vår emosjonelle forståelse. Dette går utover vår evne til å møte fremmede og ha en normal samtale uten å gå rett I clinch. Dette antagelig med å svekke demokratiet. Dette med å ødelegge læringsevne. Og så har mange professorer skrevet om dette, og så har på en måte opplevet at kirka kommer litt sånn etter, da, og det jeg synes dette gjelder for eksempel dødshjelp, så det også sekulære stemmer som litt sånn tonangivende, at det færre og færre kristne stemmer som går I front for et slags nei, da. Nettopp på grunn av den mekanismen du peker på. Så jeg tror at kirka nå lettere kan hive seg på en måte. Og samme klima, at det kommer jo på en måte utenfra kirka, og så kommer kirka litt sånn etterpå. Og det litt trist at det sånn. Siden jeg leste en som heter Tish Warren, som skriver I New York Times, hun anglikansk prest da, og hun skrev at kanskje det kirkas fremste oppgave nå, å kalle folk tilbake til den materielle, kroppsliggjorte, vakre verden da. Og at for meg det en veldig bibelsk tanke, at, at vi skal det da.
en av de tingene som jeg legger merke til at du skriver en god lom I boka, det jo nettopp forholdet til det konkrete, og til det lokale, og til det begrenset egentlig. Og dette går jo på hele forståelsen av frihet, for at vi tenker jo gjerne på frihet I dag som valgfrihet. Oppfatter at du tenker at har vi ubegrenset valgfrihet, så ligger det et slags fangenskap I det. Da. Og der refererer du også til Paulus, som skriver I 2. Korinterbrev om at han er fri til alt, men ikke alt gagner. Og det å ha en total valgfrihet, det blir, sånn som jeg forstår det, nærmest et slags... at det hindrer en fra å ha en forpliktelse som egentlig frigjørende. Fordi da velger du å forplikte deg på noe, og være med på noe. I stedet for å på en måte holde alle muligheter åpne og muligheter å trekke det ut alltid. Men hvordan ser det ut for et fellesskap? Hva har du drømme om, for eksempel for det kristne fellesskapet?
Jeg drømmer om et kristent fellesskap som har en større del av kristne praksiser og kristent budskap som sin påvirknings som del av sitt påvirkningslandskap da. At hvis en på en måte i kirka på søndag og hører en preken, og det absolutt påvirkning og formativt, men hvis en da bare går rett tilbake til det sånn sekulære kverna da, og la oss si ser 4 timer Netflix søndag kveld, så sier det seg jo selv at det Netflix som har på en måte forrang når det gjelder det med påvirkning og formativ kraft, da, sånn i hvert fall i volym. Så om det ville vært mulig for oss å for eksempel jobbe med vår frihet, siden jeg tror friheten vokser når alternativene vi kan velge mellom fremstår hva er det jeg leter etter da? Fremstår mer som det gode de er, og ikke det som smarttelefonen og på en måte veldig avanserte påvirkningsverktøy har farget alternativene som da. Jeg tror friheten vokser når reklamen trekker seg tilbake, og at jeg kan, ikke sant? Jeg kan jo se på det som et gode og kjøpe ny bil for eksempel, selv om jeg ikke trenger det. Men hvis jeg trekker meg tilbake fra påvirkningskildene da, så kan det ende at det får mindre makt over meg og får mindre å si inn i valgprosessen min da. Så hvis vi kunne gjenoppdage for eksempel fasten da, faste fra mat, som er det mest sånn grunnleggende som er å avstå fra det mest grunnleggende behovet vi har som fysisk, så opplever jeg i hvert fall i faste at det gjør noe med min frihet. Jeg opplever meg friere, for kroppens lyster og behov har mindre å si direkte inn i. Ja, så for eksempel det å faste fra mat gjør det enklere for meg å avstå fra andre ting som jeg vet ikke er godt fra meg. At det smitter da. Så om vi kunne vært, jeg opplever jo at smarttelefonen har litt sånn samme effekt.
Somme vil jo innvende mot det at, men kristne må jo være der det skjer, og nå skjer det på nettet. Og at den må bruke de teknologiske mulighetene som finnes til å nå ut med budskapet, enten det er på sosiale medier, eller det å lage app, eller det å streame ting, eller hva som helst. Men hva tenker du om det?
Ja, først tenker jeg at jeg vil utfordre den der det skjer tankegangen, jamfør det med halvdistanse, at jeg tror folk opplever at hvis de har brukt 2 timer på telefonen en kveld, så føler de kanskje ikke en sånn sterk tilknytning til stedene de har scrollet gjennom, eller de føler på en måte ikke at de har vært der det skjer, tror jeg da. Men de har kanskje skummet innom, eller scrollet forbi, eller fått med seg noe. Men jeg tror også at kirkas oppgave er jo ikke å på en måte være i front i samfunnsutvikling, eller å hive seg med på hva en samfunnet sender vår vei da. Kirkas oppgave er å rolig granske det som foregår, skape et stille rom i seg og ha medlidenhet og elske det samfunnet som vi er en del av da. Så jeg tror jo at hvis kirka på en måte hiver seg med på dette og lager masse apper og føler at det der de må sette inn støtte, så er jeg redd kirka til og med kan bli liksom bakstreversk plutselig, for nå den sekulære verden er jo i full gang med å innse farene da ved overlevende skjermbruk, som at for eksempel Sverige trekker tilbake iPaden fra skolen og sier at nå skal alle elever få en bok siden Sverige veldig opptatt av kunnskapsgrunnlag, og de har gransket evidensen nå, på samme måte som med pandemihåndtering og det med behandling av kjønnsinkongruens, at Sverige, helt nøkteren, ser på evidensen, ok, vi må trekke tilbake, vi må ikke bare gjøre det alle andre gjør, vi må trekke tilbake bøker, vi har en annen pandemihåndtering, vi kan ikke anbefale kjønnsinkongruent å ta pubertetsblokkere med samme styrke som vi gjorde før. Så Sverige er der, og Danmarks statsminister var krystallklar i sin uttalelse om at vi må regulere, og kineserne skrur av internett på en måte på kvelden for barna sine, siden de vet at eller kineserne vil jo ta over verden, og da vet de at da kan ikke barna bli dopa med av en skjerm hele døgnet da. Så jeg tror ikke kirka skal være så redd for å være gammeldags eller ikke være med, eller jeg tror kirka heller skal være ha selvtillit og være modig. Ja.
I forlengelse av det så tenkte jeg skulle eksponere deg for det motsatte alternativet, for det er jo den det første jeg nevnte, det var jo den mer sånn optimistiske varianten, at her ligger det masse muligheter, så det gjelder bare å virkelig satse. Den mer pessimistiske er jo at hjelp, her kommer hele verden med alt dens forfall og fristelser strømmende i lomma på hver enkelt av oss, og inkludert barn og unge. Dette kommer jo aldri til å gå bra. Og på en måte det blir en slags sånn dystopi da, knyttet hva internett og ikke minst smarttelefonen da skal bidra med. Hva tenker du om det? Deler du den uroa?
Ja, ja. Illustrert med at det er en skjermtid er en blitt en sånn sosial markør da, at barn som har foreldre med lavere utdanning har mer skjermtid for eksempel. Og dette ser jeg bare i mitt lokalsamfunn, at mange likesinnede er like opptatt av det som meg, mens andre kan ikke engang få seg til å fatte at dette er et problem, da, det med mye skjermtid. Så det jeg er redd for er at de allerede hvite privilegierte stikker av på denne fronten også, og så blir det mange samfunnstapere da, som vil streve med enda en sånn et sosial skillelinje.
Hva gir deg håp? Du var jo inne på noen av de store samfunnsendringene, da, men altså, når du har gått inn i denne tematikken, så virker det som at du både har liksom en ting du er bekymret for og vil advare mot, men samtidig at du opplever liksom ikke at alt er i ferd med å gå i oppløsning på grunn av internett og med polarisering og med tilgang på skadelig innhold og så videre. Hva er det som på en måte gjør at du finner en slags balanse her, virker det som?
Ja, det gir meg veldig håp at forfattere som ikke er troende er veldig opptatt av dette, da. Det gjør meg litt sånn, gir meg en slags sånn trygghet. At det ikke bare er kirka som står på barrikadene her. Og så er det særlig dette med skolen, at det er fokus på skolen. At, ja, la oss si vi følger etter svenskene, da, og la i hvert fall den store sosiale utjevneren som skolen er spilles god, da. Ok, hvis skolen er skjermfri, la oss si helt skjermfri skole, sånn som de skolene som de som lager innholdet på mobiltelefonen din, de sender jo barna sine på sånne Waldorf-skoler, som er Steiner-skolen på steroider, det er teknologifritt. Hva om skolen, den offentlige norske skolen, kunne være skjermfri? Det ville vært et veldig tydelig signal. Og jeg er ikke så... Jeg tror at det er ikke helt utenkelig da, at kanskje Støre ser at kunnskapsministeren i Sverige er så radikal, Danmarks statsminister er veldig radikal, og så kommer Støre da kanskje med sitt S i ærmet, ok, skjermfri skole, at det ville vært kult da, men kanskje vi ikke får se det. Men nei, jeg tror kanskje noe av mitt håp og skriver seg fra at jeg følger mye mindre med selv, Så kanskje, kanskje jeg litt sånn dårlig tidsvitne for tiden. At jeg får vite om hangarskip som har vært i Oslofjorden noen uker, kanskje måneder etter. Og at jeg dermed feil person å spørre på hvordan på en måte. Ja.
Men til slutt, ditt eget liv. Hvordan vil du si det, det er blitt bedre med å måtte ta kontroll over skjermbruket?
Det er jo veldig lett å snakke om barna der egentlig, at de har en mer tålmodig far. Jeg merker at de gangene jeg hadde med mobilen i min omgang med de, og gjerne bare skulle sjekke noe hvis de løp av gårde til en huske på en lekeplass, hvis jeg skulle sjekke noe da, og de plutselig slo seg eller noe sånt, så merket jeg at jeg kunne bli irritert, for de avbrøt meg jo i noe som jeg holdt på med, mens nå som den distraksjonen ikke er der, når jeg ikke skal noe annet enn det jeg tilfeldigvis akkurat gjør, så er jeg mye mindre gnien da, på min tid. Jeg lar meg mye lettere avbryte eller omstille. Så det er en stor, stor forskjell. Også det med at algoritmene som er på en måte rigget for å generere mest mulig hat, da. Facebook gikk jo, eller en Facebook-avhopper, som hun kalte seg, gikk ut og sa det at algoritmene er rigget for hat, fordi det skaper mer tidsbruk da, enn kjærlighet eller misunnelse eller kjøpe, er det reklame eller sånn. Ja. Så jeg tror det er mindre hat i livet mitt, at jeg for eksempel kan sympatisere med både Greta Thunberg og Jordan Peterson, at jeg er mye mindre polar selv, som det er en stor endring. Så det å være, at jeg opplever at det er lettere å være nærværende, mindre gnien med egen tid, og mindre polar.
Så til slutt, helt til slutt, det du nevnte med gudslivet ditt, da, er det, opplever du at det er, du er en annen plass nå enn da du begynte på dette?
Ja, det absolutt. Og så har jeg samtidig blitt veldig mye mer opptatt av kristne praksiser og kroppsbruk. Så jeg synes det er litt sånn vanskelig å vite og skille hva som er hva. Men det at jeg la vekk smarttelefonen har gjort at jeg har vendt tilbake til kroppen på en måte. Og kunne bruke den i formativ hensikt. Og også da med faste for eksempel, at bønn er roen i bønn er mye nærmere. Det er mindre jeg må på en måte bearbeide og parere og sånn før det blir stille i meg da.
Ja, her var, tror jeg, mye til ettertanke for mange. Boka er altså Kakofonen, pålogget, men avkoblet av Andreas Nydahl. Takk for at du vil være med, og så er vi tilbake i neste veke.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.